Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 14 shtatorit ja argumentet kryesore. Papa Benedikti XVI përfundoi sot udhtimin e tij në Bavarinë e Gjermanisë duke i ftuar besimtarët të dëshmojnë gëzimin e besimit në Krishtin mbret në shoqërinë e sekularizuar.
Nesër zëvendësimet në ullheqin e sekretarisë së shtetit të Vatikanit. Kardinali Angelo Sodano dhe kardinali Tarcisio Bertone do të priten nesër në audiencë nga ati shejt në Castel Gandolfo.
Veshguesi i përhershëm i selisë së shejt pran OKB-s organizon në Pallatin e Qelç në New York bisedime mbi gjendjen e gruas dhe botë.
Duke shfletuar kalendarin e sotëm, përkujtojmë festën e naltimit të Shnakryqit, që na përkujton se Zoti fiton duke na dashur marrëzisht.
Nga ngjarjet ndërkombëtare, shënojmë atentatet të reja në Bagdad përpara një jetimore që shkaktuan vrasjen e 9 civilve.
Përplasje ndërmjet OKB-s dhe Departamentit të Shtetit Amerikan, Kofi Annan e cilëson luftën në Irak si një katastrofë të vërtet.
Policia e Malit të Zi vazhdon me arrestimet e shqiptarëve në Tuz. Drejtori i përgjithshëm i policisë, Velovic, bëri të ditur në një konferencë për shtyp se disa grupe shqiptarësh të armatosur kishin ndërmend të terrorizonin malësinë në ditën e zgjedhjeve të diellën e kaluar.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Domndavi Gjugja dhe Erben Marku.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Kush beson nuk është kur vetëm. Dëshmojeni besimin tuaj në dashurinë e Zotit në botën aktuale të sekularizuar. Me këto fjalë, Papa Benedikti XVI përshëndeti Bavarinë në përfundim të shtektimit të katërt apostolik të papnisë së tij. Në ora 13, Papa u përshëndet në aeroportin e Münihut për të mbërritur pastaj në Ciampino të Romës në ora 14:30. Për të pritur atin e shejt ndërmjet autoriteteve të tjera shtetërore, kishtare, kishin dalë zëvëns kryeministri Republikës Italiane Francesco Rutelli dhe kardinali vikar Camillo Ruini. Papa u largua nga aeroporti për në Castel Gandolfo.
Por të kthehemi në Bavari për të njohur me veprimtaritë e ditës fundit vizitës së papës. Paradita ati shejt mori pjesë në takimin me meshtarët e diakonët e përhershëm në katedralin e Frizingës e më pas në ceremoninë e lamtomires në aeroportin e Munihut.
Ditë plot gëzim e njëkohësisht emocione ishte për Benediktin e 16 dita e fundit e vizitës në Adve në Bavari. Papa i la mesazhin e fundit Gjermanisë duke e përqendruar reflektimin e tij në temën e punës pikërisht sot në 25 vjetorin e botimit të enciklikës Laborem Exercens të John Paulit II.
Papa Benedikti XVI ja besoi këtë tekst me vlera profetike tokës së vet, i sigurt se nga zbatimi i tij konkret mund të arrijnë shumë përfitime edhe në situatën e sotme shoqërore të Gjermanisë. Puna, nënvizoi Benedikti XVI, duke cituar enciklikën, është pasuri për njeriun. Për mesaj njeriu jo vetëm që e shndron natyren duke ja përshtatur nevojave të veta, por realizon edhe vetveten si njeri, madje në një farë mënyre bëhet më njeri. Shenjtëria e tij e falënderoi Bavarinë për shtektimin e sapo përfunduar me fjalët.
Ich habe bemerken können, wie viele Menschen in Bayern sich auch
munda të kuptoj se sa shumë njerëz në Bavari përpiqen edhe sot të ecin në rrugët e Zotit në bashkim me Barinë të vet, duke u impenjuar ta dëshmojnë fenë e tyre në botën aktuale të sekularizuar. Fal për kushtimit të palodhur të organizatorëve, gjithçka u krye me qetësi e rregull, tha Papa.
E ndërsa populli broriste në kor Benedikt, Benedikt, ati shejt shtoj, ishin dit ngarkuara me veprimtari, kudo mik prita me dashurie vëmendje që më preken thell në shpirt. Si u përshëndet nga presidenti federal Edmund Stoiber me një miru pafshim, Benedikti XVI u largua nga toka ati me fjalet e himnit bavarez.
Gott mit dir, du Land der Bayern.
Zoti qof me ty, vend i bavarezve. Tokë Gjermane, Adve, mitroje tua pushof dore ti bekuse. Zotit ti mbrojtët fushat e gjera, e strehet e qyteteve tua, i ruajtët mbi ty gjithmon, bardhësi e kaltërsi, ngjyrat e qelit e ti.
Gotthard, Alleluja!
Paradite papa u takua me meshtarët e diakonet në katedralën e Frizingës. Pikrisht këtu ati shejt u shugurua meshtarë me 29 qeshor 1951. Ishin të pranishëm takim disa bashkëvëllezër që pikrisht atë dit i than Zotit po. Duke nisur rrugën e shërbimit me shtarak, papa i çuditi të gjithë duke folur pa tekst. Solla me vete një tekst të gjatë, tha ati shenjt, por nuk do ta lexoj. E keni shtypur, mund ta lexoni kur të nisem. E pas këtyre fjalëve preku temën e thirrjeve, duke filluar nga mungesa e meshtarëve në kishë. Si citoi fjalët e Krishtit, të korrat janë të shumta, po korrësit të pakt, papa i porositit pranishmi ta lusin Zotin e të korrave, hyjin.
Ti, o Zot, e di se kisha është e jotja, na dhuro prandaj bashkëpunëtor për veprën tënde, e atje ku ne nuk arrim, e dim se je ti. Se fundi papa ritheksoj me forcë motën e këti shtektimi, kush beson nuk është kur vetëm, nuk jemi vetëm, sepse jemi miqtë të Krishtit. E këtë fjalë vjojnë të jehojnë në katedralën e Frizingës, ku shqiptuan, në trojet e Gjermanisë e në kishën universale dhe në të gjitha hapësirat e botës e trazuar të ditëve tona, që ndjehet vërtet e vetmuar kur e haron Zotin. E tani të dëgjojmë shërbimin e Albert Bisakut nga Munihu mbi ditën e fundme të vizitës së papës në Bavarinë e tij.
Para se të largoj drejt Romës në aeroportin e Munihut me një fjalim prekës, ati qajnë të falendroj njërzit në adheun e ti për pritjen madhështore. Ishën ditë intenzive dhe në kujtimet e mija përjetova dhe njëherë në gjarjet e së kaluarës të cilët kanë lënë mbrejës në jetën time. Në zemrën time mbajtë pashlyer për shtypjen mallëngjyse të cilën e kam përjetuar me entuziazmin dhe besimin e masës së madhe të njerëzve, tha papa për alargimin e tij dhe në fund falenderoi: Zoti ju shpërbleft me të mira dhe miropafshim nëse Zoti dëshiron. Për qindra besimtarë, personalitete publike dhe udhëheqës të kishës katolike në Gjermani, të cilët kishin dalur në aeroport për t'i thënë lam të mirë papës, kjo vizitë në Bavari do të hyjë në historinë e këtij tandi si një përjetim i paharrueshëm, siç tha dhe kryeministri bavarez Edmund Stoiber në fjalën e tij falëndëruese. Ju i keni mallëngjyer zemrat e njerëzve, ju jeni bërë papa i zemrave tona, i tha kryeministri Stoiber shenjtërisë së tij. Gjatë vizitës pastorale në Bavaria ati ishen, i drejtoj tri mesh kryesore ku morën pjesë më shumë se 600.000 besimtar. Në mesazhin në predikimeve të papës, bëj fjalë kryesisht për forcimin e besimit në Zot dhe ruajtjen e vlerave të krishtera. Në lutit Angelit të Zot, papa ka apeluar për frymën e mirë kuptimit në mes besimeve. Gjatë parakalimeve të papës, rrugët dhe sheshet e qyteteve bavareze, qoftë në Munich apo Altötting, qoftë në Marktl, Regensburg apo Frizing, ishin të mbushura për plot me besimtar. Sot, Papa Benedikti XVI e përfundoi vizitën e tij në Vendlindje dhe për të nxjerrë një bilanc të kësaj vizite, duhet të pyesim: çi ka sjellur kjo vizitë e Papës Gjermanisë? A është Gjermania sot më e pasur shoqërisht? A do të kthehen qytetarët e këtij vendi më shumë drejt portave të kishës së besimit apo për ta më rëndësishme të vazhdojnë të jetojnë në një jetë materiale? Pyetjet e ngjashme si këto janë diskutuar gjatë tërë javës nga qytetarët dhe mas mediat në Gjermani. Papa Ratzinger është më pak popullor se pararësi i tij John Paul II, komentojnë mediat, por ekziston një fakt me të cilin papa gjerman ka arritur t'i dëshpëroj kritiket e tij. Pas fasadës nuk fshihet ndonjë Ratzinger i ri, por ashtu siç është pritur, fjala e Benediktit të 16 ka peshë të madhe. Ai me besnikri është duke ndjekur rrugën që ka nisur pararësi i tij John Paul II, shkruajnë gazetat. Vizita e papës në Gjermani, mendojnë kritikët, ka lënë të hapura disa pyetje, si që është për shembull, ajo në përmirësimin e marrëdhënieve ekumenike dhe afrimin e kishës katolike me atë evangjeliste. Dërsa i peshkëve katolik besojnë se me vizitën e tij Papa Benedikti XVI ka arritur të fitojë zemrat e shumë katolikëve dhe se vizita e papës i ka tejkaluar të gjitha parashikimet. Të shpresojmë se motoja e vizitës së papës, kush beson nuk është vetëm, të ketë gjetë vend në zemrat e shumë besimtarëve në Gjermani.
Nesër në Sekretarinë e Shtetit Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, ze vendin e kardinalit Angelo Sodano. Hirësitë e tyre do të priten audiencë nga Papa Benedikti XVI në Castel Gandolfo. Me këtë rast, Papa do të falënderoj kardinalin Sodano për shërbimin e tij të gjatë dhe njëkohësisht do të paraqesë sekretarin e ri të Shtetit të Vatikanit. Sekretaria e Shtetit, siç e njohim sot, lindi 5 shekuj më parë. u themelua më 31 dhjetor 1487 nga Papa Inocenci VIII. Në fillim përbëhej nga 24 sekretar apostolik, prej cilve njëri, i quajtur Secretarius Domesticus, kishte rol udhëheqës. Ndërsa në ditët tona, Sekretaria e Shtetit është reformuar thellësisht me kushtetutën apostolike Pastor Bonus të vitit 1988. Me këtë dokument, John Paul II vendosi ta ndajë në dy sektor.
I pari, i quajtur Seksioni për çështjet e përgjithshme, merret me shërbimin e përditshëm ndaj papës, si në kujdesin e tij për kishën universale, ashtu edhe në marrëdhëniet me dikastere të ndryshme të Vatikanit. Ndërmjet detyrave të tij është edhe hartimi dokumenteve që i besohen nga papa, si dhe akteve që kanë të bëjnë me emërimet në kurjen romake.
Seksioni i dytë ose seksioni për marrëdhëniet me shtetet, kujdeset për marrëdhënie diplomatike me qeveritë dhe kombet. Ka edhe kompetencën të nënshkruaj konkordatet dhe të caktoj përfaqësitë së lisë shenjtë pranë organizmave dhe konferencave ndërkombëtare.
Me 21 majin e kaluar, pak ditë pas zgjedhjes në fronin e Shën Pietrit, Benedikti 16 shkoi për vizitë në Sekretarinë e Shtetit. Selinë Shejt, tha papa gjatë vizites e tij, e nderon shumë fakti që një numër kaq i vogël njerëzish bën punë kaq vegane për kishën universale. Ne, shtoi shejtëria e tij Ratzinger, nuk punojmë për të mbrojtur një pushtet, punojmë realisht që Krishtit t'i hapën rrugët e botës.
Gjithë një nesër, kryepeshkvi Giovanni Laiolo, deri tani sekretari seksionit për marrëdhëniet me shtetet, do të nisë detyren e kryetarit Komisionit Papnor për Qytet-Shtetin e Vatikanit dhe të kryetarit Governatoratit, duke zëvendësuar në këtë detyrë kardinalin Edmund Kazimir Shoka.
Nga kisha në Trevat Shqiptare. Dje ndroi jetë në moshën 62 vjeçare meshtari katolik i Kosovës në Mitrovicë Don Jak Prenku, ndërsa sot u bë edhe varrimi i tij në Ferizaj. Don Jak Prenku ka shërbyer për më se 20 vite në kishën katolike famullitare Zoja e Fatimes në Mitrovicë. Edhe pse kohëve të fundit ka lënguar nga smundja e sheqerit, aktiviteti i tij ungjillor e shoqëror, kishtar e kombëtar e përgjithsisht shoqëror ka qenë gjithmonë shembullor.
Ndër personalitetet publike në Mitrovicë, meshtari Don Jak Prenku ka qenë fytyra më shembullore për vizionin, guximin dhe intelektin e tij. Aktiviteti i tij ka qenë i përqendruar në krijimin e paqes e tolerancës në një ambient skajshmërisht të polarizuar siç ishte Mitrovica pas luftës. Edhe pse komuniteti katolik në Mitrovicë është numerikisht i vogël, Don Jak Prenku ishte i pari në çdo aktivitet gjithpopullor në Mitrovicë.
Vdekja e Don Jak Prenkut është një humbje e madhe për kishën katolike dhe shoqërinë e Kosovës në mënyrë të veçantë për qytetin e Mitrovicës. Mesha e dritës dhe varrimi i Don Jakut u bën sot në Ferizaj me pjesëmarrjen e tërë klerit të kishës katolike të Kosovës e një numri të madh të besimtarëve.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Të merë pa fund në Irak, një autobomb ka shpërthyer në Bagdad para një jetimore duke shkaktuar vdekjen e së paku 9 personave. Bomba ka shpërthyer gjatë kalimit të një patrulle policie në lagjën qendrore të kryeqytetit irakian. Dy autoveturat e tjera të mbushura me eksploziv janë hedhur në ajër në afërsi të zyrës e pasaportave në selinë e policisë së Bagdadit, duke shkaktuar 6 vdekur. Edhe në afërsi të Bakubës në dy atentate janë vrarë 5 persona.
Ndeshje e ashpër verbale dje ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe sekretarit e përgjithshëm të OKB-s Kofi Annan lidhur me çështjen e ndërhyrjes ushtarake amerikane në Irak. Annan, duke cituar mendimet e liderëve që ka takuar gjatë misionit e tij të fundit në lindjet e mesme, e ka quajtur luftën dhe pasojat e saj në vendin e Xhirit Persik një katastrofë të vërtetë. Kundërshtim të fort ndaj këtyre deklaratave ka shpreh zëdhënës i shtëpisë së bardhë Tony Snow.
Kur far marrëveshje mbi dokumentin e përbashkët të Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore mbi sanksionet ndaj Iranit për shkak të vijimit të programit bërthamor. shtyrja takimin ndërmjet përfaqësuesit evropian për politikë të jashtme Solana e të kreut iranian për bashkëbisedime Ali Larijani e vështirëson edhe me tej krizën me Republikën Islamike shkaktuar nga programi cyberthamor. Tani dosja kësaj çështje mund të transferohet në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s mbase javën e ardhshme.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Shqipërisë shtyu sot zhvillimin e procedurës së shortit për caktimin e partisë si do të propozojë antarin e shtatë Këshillit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo është hera e dytë që Këshilli Qendror i Zgjedhjeve e shtyn këtë projekt vendim, ndërkohë që shkak për shtyrjen e procedurës së shortit për caktimin e partisë si do të propozojë antarin e shtatë Këshillit Qendror të Zgjedhjeve u bë përsëri mos pjesëmarrje në mbledhje të përfaqësuesit të Partisë Socialiste në Shqipëri.
Rezoluta 1244 do të zëvendësohet kurse njoftimet për shtyrjen e zgjidhjes së statusit të Kosovës janë spekulime, kështu deklaroi shefi i UNMIK-ut Joakim Rrycker. Është një presupozim i mirë se Atisari do të mund t'i përmbush afatet e planifikuara e pastaj nuk do ta përjashtojë rezolutën e re të Këshillit të Sigurimit deri në fund të vitit, theksoj Rrycker për gazetën e Beogradit Veçernje Novosti. Rrycker tha se rasti Kosovës është unik, prandaj si pas mendimit e ti, Atisari në propozimin e vetë për statusin duhet të marë parasysh të gjitha faktet. Por, Beogradit duhet të jetë me realist sa i përket rezultatit e mundshëm dhe nuk do të duhet të ketë përpjekje për ndarjen e Kosovës, ka shtuar në fund Rrykeri. Dhe nuk do të duhet të ketë përpjekje për ndarjen e Kosovës, ka shtuar në fund Rrykeri.
Shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin e 14 shtatorit, Kisha Katolike përkujtoi naltimin e Shnakryqes. Kisha pra kremtoi sot solemnitetin e naltimit të Kryqes së Shejt, fest që ka zënë fillën në Jeruzalem me 14 shtator të vitit 335. Këtë ditë u shuguruan ndërtesat e ngritura nga perandori Konstantin për të mbrojtur e për të ndëruar viset ku Jezu Krishti përmbushi misterin e vetë të pashvet, misterin e vdekjes e të ngjalljes. Kryqi është simboli i shpërblimit e i shelbimit, por edhe paradigma jetës të të krishterit. Në ditën e festës të naltimit e kryqes, ne e shikojmë kryqin si lavdije simbol, si rrugë në për të cilin duhet ecur ditë për ditë, në përpjekjen për t'jo afruar lumnisë e qelit, duke pasur gjithnjë parasysh fjalë të Shën Pali drejtuar Galatianëve. Jam kryqëzuar me Krishtin e nuk jam më unë ai që jeton, por Krishti që jeton në mua. Prandaj krishterët krenohen me kryqin e Zotit ton Jezu Krisht, sepse kryqi është më i fuqishëm e më i madh se të gjitha pushtetet e botës. Është shenjë e fitores mbi vdekjen. I madh është misteri që përkujtojmë sot. Aftësia për të dhuruar vetveten në kryq, misteri dashurisë, të cilin është tepër e vështirë ta kuptosh në të gjithë thellësinë e tij. Një gjë është plotësisht e qartë. Kush merr pjesë në mundimet e Krishtit në kryq, merr pjesë edhe në gëzimin e tij. E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.